สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน์
และตอนนี้เราถึง EP 4แล้วครับทุกท่านครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะมาคุยในดีเทลที่มันลึกลงไปอีกนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่พงษ์นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านลองมาฟังนะครับประสบการณ์ในเชิงลึกลงไปอีกนะครับว่าเจอร์นี่เส้นทางนี้เราสามารถเติบโตโลกภายในของเราได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับ
ต้องบอกครับว่าทุกท่านครับใครที่ติดตามฟังอยู่ในวันนี้นะคุณจะได้ฟังชีวประวัติของพี่ท่านนี้ครับวิธีคิดที่ ผมว่ามันลึกซึ้งมากกับพี่ท่านนี้นะครับคือพี่พงษ์เนี่ยเป็นพี่ที่ผมมีโอกาสได้คุยสั้นๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นพี่ที่ดีปะนะครับผมรู้สึกว่าทุกคำถามที่พี่เขาถามหรือว่าทุกคำตอบที่พี่เขาพยายามสื่อสารกับโอมมันมีความลึกซึ้งอยู่ข้างในนะครับวันนี้โอมก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาเรียนรู้นะครับถึงการเดินทางสู่การตื่นรู้ภายในนะครับผมซึ่งคงเป็นใครไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช่พี่พงษ์ในวันนี้นะครับ
ครับ
โอเค
ขอบคุณมากครับ
พี่พงษ์ครับผมว่าหลายๆคนนะครับคงเคยได้ยินคำว่าตื่นรู้นะครับแต่ผมว่าน้อยคนมากที่มีประสบการณ์จริงๆกับคำว่าตื่นรู้นะครับใครที่ฟังวันนี้จนจบนะผมเชื่อว่าคุณจะได้กลิ่นอายบางอย่างที่ทำให้คุณได้เจอเส้นทางสู่การตื่นรู้ของตัวเองผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่พงษ์ครับว่าประวัติของพี่อ่ะก่อนที่พี่จะมาทำงานเพื่อสังคมนะครับ educate คนเกี่ยวกับเรื่องของ oneness หรือว่าการตื่นรู้การ awaken เนี่ยนะครับตัวพี่ประวัติแต่ก่อนเป็นยังไงอยากฟังพี่ตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะพี่อันนี้คืออยากรู้เป็นการส่วนตัวเลยครับ
โอ้ได้ก็เป็นลูกชายคนโตเนาะครอบครัวคนจีนนะครับ
ครับ
แล้วก็ไม่ได้ชอบเรียนหนังสือมากมายนักนะฮะตอนมตอนที่ต่อมปลายก็เลยตัดสินใจไปเรียนสายอาชีวะก็ไปต่อพาณิชยการก็คือ ACC เรียน ACC
อ
ัสสัมคอมเมอร์ส
ที่อยู่ตรงข้ามกรุงเทพคริสเตียนนะฮะ
ใช่ใช่ใช่พวกชุดขาวๆผูกไทย
ผมเด็กคริสเตียนผมเด็กคริสเตียนสวัสดีครับเราเพื่อนบ้านกัน
เพื่อนบ้านเด็กเด็กชาวสาทรชาวสาทร
อ๋อครับครับ
ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ ACC ก็จะต่อ ABAC แล้วก็ด้วยความเป็นเด็ก ABAC เนี่ยพี่จำได้นะตอนเป็นเด็กเราเป็นคนที่ทำอะไรตามใจมากๆหมายถึงบอกอย่างเรารู้ตัวตั้งแต่ม.3ว่าเราไม่ชอบวิทย์ไม่ชอบชีวะไม่ชอบฟิสิกส์ไม่ชอบคำนวณเราก็ไปเรียนพาณิชย์เรียน ACC แล้วตอนเรียน ABAC พี่พงษ์ก็ชอบเรื่องการตลาดมากๆสมัยก่อนจะมีแมกกาซีนรุ่นโบราณอ่ะอย่างน้อยต้อง40บวกขึ้นไปถึงจะจำได้เป็นแมกกาซีนชื่อว่าคู่แข่งคู่แข่งคือสิ่งที่เกิดก่อนแบรนด์เอทด้วยซ้ำอ่ะแมกกาซีนเก่ามากเก่ามากพี่ชอบเรื่องคอมเพทิชันในมาร์เก็ตติ้งชอบอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียน BBA แต่ว่าพอจบ ABAC จริงๆได้มีโอกาสไปทำงานในฟิลของมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันแต่ในยุคนั้นเนาะ20กว่าปีก่อนเนี่ยถ้าจะโกรธในออร์แกไนเซชันพวกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณควรมี MBA ก็คือปริญญาโทแต่พี่เป็นคนที่ไม่ชอบเรียนก็เลยอ่ะงั้นแต่เราก็อยากทำพวก international corporate ที่ทำเรื่อง marketing อ่ะก็เลยไปเป็น sales person ของ P&G อ่ะ Procter & Gamble
โอเคแสดงว่าชอบ marketing แล้วก็เข้าไปฝ่ายของ sales ก่อน
ใช่ครับครับ sales แต่หารู้ไหมว่า sales มันเป็นจักรวาลอีกแบบนึงที่ไม่เหมือน marketing เลย
คนละโลก
ไม่คนละโลกเลยก็เลยไปทำอยู่แค่6เดือนทำแค่6เดือนแล้วก็กลับมาตั้งสติใหม่ที่ว่าถ้าเป็นภาษาเจนเด็กๆสมัยนี้เจน Y แล้วมันก็ต้องกลับมานั่งถามตัวเองว่าแล้วอะไรคืออีกิไกของตัวเองกันแน่แล้วตอนนั้นก็เลยยอมตกงานอยู่6เดือนได้
เดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าโจทย์ผมขอชะลอนะครับแล้วก
็ได้
ท่านผู้ฟังของเราติดตามไปพร้อมกันแสดงว่าตอนแรกพี่ชอบมาร์เก็ตติ้งแต่พอไปเนี่ยดันไปเจอเซลล์ซึ่งพบว่ามันคือคนละโลก
ใช่ใช่ใช่ใช่
แล้วผมชอบความจริงๆผมมองปุ๊บผมชอบความเด็ดขาดของพี่นะคือ6เดือนปุ๊บพอไม่ใช่ปุ๊บถอนตัวเลยมากกว่านั้นคือตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่นะครับตอนที่ถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ไม่ชอบ
ตอนนั้นรู้สึกว่าเราไปได้เร็วกว่าเพื่อนนิดนึงด้วยซ้ำนะตอนพี่พงไปทำ P&G อ่ะตอนนั้นอยู่ปี4เทอม2ด้วยซ้ำยังเรียนไม่จบเลยเหลืออยู่แค่ตัว2ตัวเองกระโดดไปก่อนเลยแล้วก
็
มันเป็นอาชีพที่ดีนะเพราะว่ายุคก่อนถึงเงินเดือนก็หมื่นต้นๆแต่เขามีรถให้ขับด้วยเป็นเซลวิ่งอ่ะวิ่งๆแต่ว่า ต่เนื่องจากเราเป็นจูเนียร์เซลล์อ่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสไปคุยกับห้างใหญ่ๆในยุคนั้นอย่างโรบินสันหรือเซนทันเนี่ยเราก็จะไปห้างเล็กๆก่อนห้างเล็กๆแต่เราคนพบว่าเออสกิลเซลล์มันไม่ได้มีการวางแผนอะไรแต่มันต้องการสกิลของการเป็นรีเลชั่นกับไบเออร์การแมเนจกองสินค้าการทำสต็อกอะไรเงี้ยมันเป็นใช้สมองอีกแบบแต่จริงๆถามโอมว่ามันไม่ได้ตัดสินใจบ้างนะเพราะว่ามันเป็น6มันพอเราไปทำเดือนแรกเราเริ่มรู้เลยไม่ใช่ดังนั้นมันเป็น5 เดือนของความทรมาน
ซัฟเฟอร์
ใช่จนเรายอมแพ้เราก็ต้องกิฟอัพหน่อยนึงแล้วก็ต้องถามตัวเองมากๆด้วยอ้าวแต่มึงจะทำมาร์เก็ตติ้งแต่ไม่เรียน MBA เนี่ยนะตอนนั้นเพื่อนๆก็ที่ต้องการเรียน MBA เขาก็ไปนอกกันอะไรกันใช่ไห
ม
เราก็เลยมาถามตัวเองว่าเออแล้วมีอะไรที่เราชอบลองจากมาร์เก็ตติ้งตอนนั้นก็จำได้ว่าชอบแอดเวอร์ทิซิ่งเพราะตอนพี่เลือกฟรีเล็กทีเนี่ยเลือกเป็นพวกแอดเวอร์ทิซิ่งหมดเลยก็เลยตกงานอีก6เดือนเพื่อไปเรียนเวิร์กช็
อ
ปไปอยู่เวิร์กช็อปสมัยก่อนถ้าเกิดคุณจะเข้าเอเจนซี่เนี่ยเขาจะมีเวิร์กเอเจนซี่เนี่ยเขารู้ว่าบางทีน้องๆที่จบจากมหาลัยเลยอ่ะอาจจะไม่ได้ถูกปรับกระบวนการคิดให้ตรงกับอินดัสทรีที่เขาต้องการตอนนั้นพี่ไปเรียนทั้ง SC Matchbox Workshop Intas Workshop ไปจนถึง Bad Workshop เพราะจริงๆอ่ะด้วยความถ้าพี่จบ ABAC อ่ะพี่ควรไปเป็น Client Service มากกว่าแต่ถ้าจะมาเป็น Creative พลังงานหรือวิชามันไม่พอ
นั่นดีแล้ว
Workshop
ก็มีโอกาสไปเก็บ Workshop มาหลังจากที่เจอว่าไม่ใช่ละก็ถอนตัวออกมาจากเซลแล้วเมื่อกี้พี่บอกพี่พัก6เดือนด้วย
ใช่ก็6เดือนนั้นแหละก็เป็น6เดือนที่บ้านก็เข้าใจเรานะว่า
ครับ
อยู่ดีๆก็ลาออกจากงานแต่ก็บอกเขาว่ารู้สึกว่ามันทำสิ่งนี้แล้วมันไม่มีความสุขแล้วแต่ตอนเราเรียนอ่ะเราชอบโฆษณาแล้วฐานของพี่พงษ์เองเป็นคนชอบมีอินพุตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตำราเรียนอ่ะแปลว่าอ่านหนังสือฟังเพลงอ่านนิยายจีนหรือว่าอ่านโอ้ชอบดังนั้นเราอยากเล่าอ่ะเป็นคนที่อยากเล่าดังนั้นเราขอทำโฆษณาดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยโฆษณามันเป็นการเทรลลิ่งแต่มันมีเบสของมาร์เก็ตติ้งสแตรทีจีอยู่ซึ่งเราเรียนมา ABAC เราก็เลยยอมแต่ว่าจำได้ตอนไปเรียนเวิร์กช็อปครั้งแรกนี่แบบงงอ่ะคือแบบคือพี่อุตส่าห์คิดไอเดียโฆษณาที่เจ๋งมากนะ3ชิ้นไปนำเสนอผู้ใหญ
่
ปรากฏว่าเพิ่งรู้เองว่าเด็กนิเทศจุฬาหรือว่าเด็กลาดกระบังเนี่ยเขาคิดงานทีเดียว12ชิ้นเรา
แบบโอ้โห
คือเขาฝึกมาก่อนไงแต่เราเป็น AE เนาะเรียนแบบ AE แบบซิสเต็มเนี่ยแต่เรารักในเรื่องนี
้
ผ่านไปแค่ไม่กี่อาทิตย์อ่ะพี่เหมือนค่อยๆเริ่มกลมกลืนไปจนถึงจุดนึงจำได้พอเรียนเวิร์กช็อปจบคนชอบถามว่าเอ้ยนี่มันจบ ABAC จริงเหรอนี่มันจบลาดกระบังชัดๆอะไรเงี้ย
คือเราเรียนรู้เร็วปรับตัวเร็วอย่างงี้
ใช่ใช่เพราะว่าโฆษณามันสนุกตรงมันแค่รีเทลเดอะสตอรี่อ่ะคุณมีบรีฟคุณหาหัวใจมันคุณเล่ามันให้น่าสนใจดังนั้นพี่รู้สึกว่าการที่ได้ฝึกทำโฆษณาบ่อยๆอ่ะมันเหมือนfinish the project ตลอดเวลาเลย all the time เลยเด
ี๋
ยวขายสิ่งนี้นะขายสิ่งนี้เล่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นฝึกแก้ปัญหาตลอดเวลาแล้วมันเลยสนุกมันเลยเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อเพราะเราไม่รู้เลยว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราจะเจออะไรก็เป็นจุดที่ทำให้เข้ามาสู่วงการโฆษณาในฐานะ copywriter ครับ
ครับว้าวทุกท่านครับผมจะบอกว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะถามอะไรพี่พงษ์เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับสามารถถามแทรกมาได้ตลอดไลฟ์เลยนะครับก็สวัสดีคุณจีนด้วยนะครับพี่พงษ์ครับผมจับกลิ่นอายบางอย่างได้คือตั้งแต่พี่เรียนเนี่ยผมรู้สึกพี่เป็นนักคิดแหละพี่คิดทบทวนตัวเองว่าชอบไม่ชอบไม่ชอบออกพี่คิดว่าสิ่งนี้พี่ชอบพี่เลยลอยไปที่สิ่งนี้อันนี้ผมเริ่มกลิ่นเห็นกลิ่นอายบางอย่างของการใคร่ควรตัวเองตั้งแต่ยังเรียนเนาะอันนี้ชอบไม่ชอบเราชัดเจนกับมันแล้วเราเลือกเดินมันเพราะว่าผมเองเนาะพี่มีเพื่อนหลายคนที่แบบว่ารู้ว่าไม่ชอบนะแต่ก็ยังทู่ซีทำไปก่อนหลับตาข้างนึงพ่อแม่บอกบ้างเพราะคนอื่นบอกบ้างเพราะสังคมบอกบ้างแต่ผมรู้สึกว่าพี่ชัดอะที่พี่กำลังมองหาอะไรที่พี่อยากหาแล้วไงต่อครับพี
่จริงๆตรงนี้ขอบคุณอมมากที่สะท้อนเนาะน่าจะเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่เปิดกว้างและให้โอกาสจริงๆคือท่านไม่เคยบังคับหรือบอกอะไรเราเลยดังนั้นมันเหมือนใจเรามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนกับอย่างที่พี่บอกที่ชอบอ่านหนังสือใช่ไหม
ครับ
ที่อ่านนิยายจีนสมัยก่อนมันเยอะมากนะ15เล่มจบ20เล่มจบเนี่ยมาเราเลือกเพราะใจรักอะเราเป็นคนอย่างนี้ตลอดเราอยากอ่านเรื่องนี้หรือตอนเป็นวัยรุ่นนะฟังเพลงล็อกแบบแรงมากนะเพราะฟังมันอยู่คนเดียวอะแม้ไม่มีเพื่อนฟังด้วยฉันก็อยากจะฟังมันเหมือนมันรู้ว่าอะไรที่มันทำให้ตัวเราแฮปปี้แล้วก็ตอนที่เราเปลี่ยนงานเนี่ยมันเกิดจากการที่มันถึงจุดนึงเลยนะที่จำได้นะแบบมันไม่อยากไปทำงานนะแล้วพี่ทำไงรู้ไหมตอนนั้นไม่มีเป็นขับรถใช่ไหมพี่ขับรถไปจอดสวนลุมอะแล้วก็เดินเข้าไปสวนลุมแล้วสมัยก่อนเขามีให้เช่าเสือ20 บาทแล้วพี่ไปปูเสือแล้วก็นอนตรงนั้นอะ แล้วรู้สึกว่าขอไปทำงานช้ากว่านี้ได้ไหมไม่อยากไปที่ทำงานเลยอ่ะเออมันเป็นอาการถึงเบอร์นั้นแหละไปนอนเล่นสวนลุมอ่ะแบบ
นี่มีความติสนะเนี่ยพี
่ใช่ใช่ดังนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วอะไรอะไรมันก็เลยมันเหมือนกับมันตั้งคำถามจุดเอะอะไรว่าเออแล้วถ้าเกิดนี่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเราจริงๆเนี่ยแล้วมันจริงๆมันก็ค้านกับความเชื่อแล้วเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นก็พยายามที่จะสอบเข้าไม่ได้สอบเข้าแบบคัดเลือกเพื่อให้เข้าองค์กรนี้เนาะแต่สุดท้ายเราก็พยายามถามใจตัวเองเรื่อยๆว่าอะไรกันแน่แล้วก็กลับไปคนที่ความชอบคือเรื่องของครีเอทีฟหรือเรื่องของงานสื่อสารครับคราวนี้ก็อยู่ในวงการโฆษณาก็เติบโตจากก๊อปปี้ไรเตอร์มาเป็นซีเนียร์ก๊อปปี้ไรเตอร
์
มาเป็นครีเอทีฟกรุ๊ปเฮดแล้วก็มาเป็นตำแหน่งสูงสุดที่เกิดเริ่มจุดเปลี่ยนก็คือเป็นตอนนั้นยังไม่ได้สูงสุดคือเขาเรียกว่า Associate Creative Director ผู้ช่วย CEO นั่นเองพี่พงศ์เป็นคนที่ชอบทำงานด้วยตัวเองแล้วก็รักในงานนั้นมากจริงๆอาชีพที่ใช้ความคิดในการคราฟงานทั้งหลายอ่ะพี่รู้สึกมันเป็นเหมือนอาชีพแบบช่างคือเราจักรวาลของเราคือถ้อยคำและ conceptual คือเราคิดคำเนาะเขามีรถมาให้คันนึงมีหมู่บ้านมาให้แห่งนึงเราจะเล่ามันยังไงดีเราก็ใช้ความคิดใช้คำโอ้พี่สนุกมากมีความสุขแต่พอเป็น associate creative director อ่ะมันเริ่มต้องบริหารลูกน้องต้องเจอลูกค้านี่แหละมันเป็นเริ่มไปคล้ายๆกับถ้าเป็นในบริษัทก็เป็นพวก manager อ่ะ manager high six ท่านต้องมาจัดการเรื่องอะไรที่มันมากกว่า2มือหรือหัวเราทำได้เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นรวมกับหลายเรื่องฮะก็จะมีเรื่องของตอนนั้นคุณแม่พี่ป่วยด้วยคุณแม่พี่ป่วยไปตรวจสุขภาพแล้วค้นพบว่าท่านเป็นมีอาการของมะเร็งขั้นที่2
ตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับที่แต่งงานแล้วแล้วก็คุณแม่เจอวิกฤตเรื่องของสุขภาพตอนนั้น
แต่งงานตอน29แล้วก็มาเริ่มวิกฤตที่พูดถึงอยู่เนี่ยประมาณ30ต้นๆ31 32อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
31 32ครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งด้วยก็คือความรักในชีวิตคู่คือเรารักกันมากนะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนคนละขั้วพี่พงรู้สึกว่าโหเราเนี่ยไม่สามารถ manage อารมณ์เราได้เมื่อเราโกรธอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลยแล้วเราก็ตอนนั้นจำได้ว่าภรรยาเริ่มตั้งท้องด้วยตอนอายุ33ภรรยาเริ่มตั้งท้องอยู่7เดือนและตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่ามันเหมือนทักษะในชีวิตเราไม่พอทั้งเรื่องงานเรื่องคุณแม่เนาะแล้วก็มาถึงเรื่องของตัวของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ตอนนั้นเลยตัดสินใจไปบวชครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ33ที่วัดชนประทานรังสิตครับ
ว้าวนั่นคือจุดหันเหที่ทำให้พี่เริ่มเข้ามาศึกษาเกี่ยวเรื่องภายในซึ่งก็มีทั้งความโกรธในความสัมพันธ์เวลาอยู่กับครอบครัวกับเรื่องของคุณแม่ที่เข้ามา
ใช่
นี่คือไม่เห็นทุกนี่ก็ไม่ได้เดินเข้ามาศึกษาทางจิตใจจริงๆนะพี่นะ
ใช่ใช่ใช่ใช
่โอ้ยน่าสนใจน่าสนใจแล้วยังไงต่อครับตอนอายุ33ที่พี่เริ่มเดินเข้าไปที่วัดตอนนั้นพี่เข้าไปบวชใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
จริงๆมันสืบเนื่องจากที่ตะกี้พี่เล่าเมื่อกี้เนี้ยพี่ไม่สนใจเรียนปโทเลยนะแต่ตอนนั้นน่ะเหมือนไปเรียนปโทเลยเพราะว่าการบวชอ่ะเรียกว่าลาสิกขาสิกขาเป็นคำเดียวกับคำว่าศึกษาคือลาไปเรียนรู้ชีวิตนั่นเองดังนั้นอย่างที่บอกตอนนั้นภรรยาท้องอยู่7เดือนก็รู้ว่าถ้าเราไม่บวชช่วงเนี้ยเดี๋ยววันหลังน้องออกมาเด็กอ่อนๆโอ้โหเราไม่ว่างอีกเป็นปีเลยเราก็เลยไปเรียนรู้อย่างเข้มข้นจริงๆจริงๆพี่พงศ์บวช15วันเป็น15วันที่เปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิตมากๆเลยเพราะเราไปบวชในอายุที่เยอะแล้วอะเราอายุตั้ง30กว่าใช่ป่ะเราไม่ได้บวชตามประเพณีอะไรเท่านั้นถึงแม้ว่าโอเคส่วนนึงเราจะบวชเพื่อแทนคุณแม่ก็ตามและด้วยความที่เราเป็นครีเอทีฟมาประมาณ 7-8 ปีได้อะมันเป็นคนที่เวลาอ่านหรือมองหาอะไรเนี่ยมันจะหาบิ๊กไอเดียเพื่อที่จะเก็บเข้ามาเล่าต่อเออมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยดังนั้นการศึกษาธรรมะในช่วงแรกต่อให้เป็นฐานหัวก็จริงอะจะเก็ตประเด็นเร็วมากอาจารย์ท่านนี้ท่านพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรแล้วก
็
ค้นพบว่าโหทำไมธรรมะมันเป็นคำตอบของชีวิตขนาดนี้และการตื่นรู้ครั้งแรกของพี่นะมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมถ้าตื่นรู้เชิงหัวนะมันคืออันนี้เลยสมัยก่อนนะตั้งแต่เด็กเลยนะจนก่อนหน้าที่จะมาเริ่มศึกษาธรรมะในวัย30ต้นๆเนี่ย
ครับ
เราจะรู้จักคำว่าพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ใช่ไห
ม
คำว่าพระธรรมเนี่ยเรารู้สึกเสมอเวลาพูดถึงพระธรรมนะเราก็จะนึกถึงเป็นคล้ายๆใบลานอ่ะแล้วก็วางอยู่บนพานแล้วเราก็ไหว้อ่ะคือธรรมะคือภาษาบาลีพระธรรมคืออย่างเงี้ยแล้วเราก็นึกว่าเป็นแค่นั้นแต่พอมาอ่านงานของอาจารย์พุทธะนะครับโ
อ
้ท่านบอกว่าธรรมะใช่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จริงแต่มันยังแปลว่า
ธรรมดาธรรมชาติและความเป็นเช่นนั้นเองด้วย
อ้
าวธรรมะแปลว่าธรรมชาติไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยเรียนพุทธศาสนาในสมัยประถมมันไม่มีใครบอกว่าธรรมชาติเลยดังนั้นมันเหมือนกับความเข้าใจหรืออีควอชันตัวเนี้ยมีนิ่งมันเปลี่ยนไปดังนั้นมันกลายว่าอ้าวถ้าฉันไม่รู้ธรรมะฉันก็ไม่เข้าใจธรรมชาติสิวะแล้วธรรมชาติในนี้นี่คืออะไรธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตดังนั้นเหมือนพี่พงษ์เพิ่งเจอสถาบันหรือองค์กรที่ต้องไปเรียนต่อเฮ้ยมันคือจักรวาลที่ว่าด้วยธรรมะนี่หว่าดังนั้น15วันนั้นน่ะเป็นแค่15วันแรกที่เพิ่งไปฟาวไปเจอไปรู้สิ่งเหล่านี้ครับใช่
ว้าวแล้วตอนที่พี่เจอนะครับผมถามหน่อยสิว่าด้วยความที่เราเป็นคนครีเอทีฟเนาะเรามองทุกอย่างแบบได้หลายมุมเราสามารถคิดวิเคราะห์อะไรได้หลากหลายอยู่ดีๆพี่เดินเข้าไปในนั้นแล้วอยู่ดีๆไอ้ช็อตที่มันเป็นว้าวโมเมนต์ของพี่อ่ะมันขยายเข้าไปหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ประมาณไหนมันคือพระอาจารย์กำลังสอนพี่หรือว่าเป็นโหมดที่พี่กำลังนั่งสมาธิแล้วใคร่ควรวญด้วยตัวเองมันเป็นอย่างไรครับตอนที่พี่แบบเฮ้ยธรรมะจริงๆมันคือเรื่องของธรรมชาติหรือชีวิตนี่นะขยายความหน่อยได้ไหมครับ
พอได้ครับ
เพราะว่าอะไรผมอยากแชร์อย่างนี้นิดนึงครับขออนุญาตเพราะว่าคนหลายคนอาจจะได้ยินธรรมะแต่บางทีคนได้ยินแบบมันดูเป็นศัพท์ที่แก่จังเลยนะครับอย่างวัยรุ่นหลายคนติดตามเพจโอมจะรู้สึกว่าแบบได้ยินคำว่าธรรมะมันดูแบบดูแก่ดูต้องแบบเจอทุกข์มากๆหรือลาโลกไปแล้วหรือมันเป็นเรื่องของศาสนาครับแต่ในวันนี้ทุกท่านครับผมอยากให้ทุกคนลองฟังในมุมของคนที่ศึกษาในเรื่องของสปิริตชวลหรือจิตวิญญาณเนาะนะครับแล้วก็จริงๆใครมีคำถามอะไรวันนี้อย่างที่ผมบอกนะถามพี่พงษ์เลยนะครับพี่พงษ์นี่คือสุดยอดมากนะครับก็สวัสดี
คุณไม่ได้ครับไม่ได้
นะครับอ่ะแล้วยังไงต่อครับตอนนั้นขยายซูมเข้าไปนิดนึงพี่ซูมเข้าไปนะณโมเมนต์ที่พี่แบบอ่าฮ่ามันคืออะไรเหรอครับ
โอ้15วันนั้นนะถ้าจะพูดถึงอ่าฮ่าโมเมนต์น่ะเชื่อไหมมีมากกว่า10ครั้ง
มาพี่ผมอยากฟัง10ครั้งนะ
แต่คงไม่เล่าทั้งหมดหรอกแต่เล่าภาพรวมอันที่ไฮไลท์ให้คือ
ได้ครับได้ครับ
มันเหมือนกับแปลกมากการบวชครั้งนั้นนะพอเราบวชด้วยใจแล้วเราน้อมจริงๆอ่ะเหมือนเรามันไม่ใช่แค่เราแต่งชุดนักศึกษาแล้วไปเรียนเพื่อสอบให้ได้คะแนนนะแต่เราเอาจริงเอาจริงว่าเราเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทดลองดูว่าอะไรกันนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าฝากไว้ให้กับมนุษย์มา 2,000 กว่าปีแล้วแล้วที่จำได้ว่าทุกตอนนั้นช่วงนั้นที่บวชอ่ะเราได้กลายเป็นช่วงแรกๆของชีวิตนะครับที่รู้จักน้ำตาที่มันไหลออกมาที่ไม่ใช่ความทุกข์อะฮะวันก่อนเพิ่งไปเล่นเกม A2O มีน้องๆในทีมเขาบอกว่าพี่อย่างนี้เขาเรียกน้ำตาเย็นความทุกข์ความเจ็บปวดใจมันไหลออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำตาแบบน้ำตาร้อนเขาบอกอย่างนั้นนะแต่ปิติคืออาการที่เราวูบวาบขนลุกหรือบางทีน้ำตาไหลเนี่ยเชื่อไหมโอมตอนที่พี่บวชช่วงนั้นอะพี่เป็นพระที่ขี้แย่มากอะ
ยังไงครับ
ร้องไห้บ่อยมากน้ำตามันไหลออกมาอย่างเช่นนะครับที่วัดชนประทานเนี่ยบทสวดมนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นบทสวดมนต์แปลมันเป็นครั้งแรกที่ชีวิตอะที่เราเพิ่งรู้ว่าคำที่เราเคยท่องตั้งแต่ประมาณช่วงประถมหรือมัธยมเนี่ยอรหังสัมมาสัมโพธิสัมแต่ละคำเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วพอเรามารู้แล้วมันมีมากกว่าแค่บทสวดมนต์ปกติใช่ไหมต้องมีบทสวดหลดที่ลึกขึ้นทำวัดเช้าทำวัดเย็นบททำมาจากบทนู่นบทนี้บทนั่นมันทำให้พี่พงษ์เพิ่งรู้ว่าอ้าวภาษาบาลีต่างๆอ่ะศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์กฤตที่มันเป็นคำที่เราไม่รู้เรื่องหรือเป็นคำที่ใช้ในยุคพุทธกาลไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นแต่ความหมายที่ประกาศสัจจะอยู่ต่างหากพอพี่อ่านไปบางคำอย่างเงี้ยอ้าวพระพุทธเจ้าให้ how to ชีวิตที่มันละเอียดละออนและซ่อนอยู่ในบทสวดมนต์หมดเลยเหรอแล้วพี่ก็สงสัยว่าทำไมเราโมแต่สวดบาลีแล้วเรายอมสวดโดยไม่รู้ความหมายทำไมแต่พอมารู้ความหมายอ่ะมันกลายเป็นอย่างนี้โอมตอนที่กระน้ำตาที่ไหลเขารู้สึกว่านั่นแสดงว่าความจริงเนี่ยมันถูกส่งต่อกันมายาวนานแล้วถูกรักษาในฟอร์มที่บางทีไม่สามารถเข้าใจด้วยคือภาษาบาลีเหล่านั้นน่ะแต่พอเราเข้าใจมันน่ะมันเหมือนเพิ่งเห็นว่าเปิดหีบออกมาเรานึกว่ามีแค่กองดินน่ะแต่มันเป็นเพชรเป็นทองคําอ่ะคือพี่รู้อ้าวทําไมแล้วทําไมทั้งประเทศนี้ไม่สวดบทแปลกันนะอันนี้คือเรื่องนึง
เออน่าสนใจครับ
อีกเรื่องนึงที่ทรงพลังมากๆอ่ะตอนนั้นถ้าข้อธรรมที่มีพลังมากที่สุดพี่เป็นอันแรกนะที่พี่เห็นเลยว่าโอ้สิ่งที่พระเจ้าสอนมีพลังจริงๆนะคือคำว่ากฎไตรลักษณ์ไตรแปลว่า3ลักษณ์แปลว่าลักษณะที่แท้จริงของอันเป็น3ประการของทุกอย่างในจักรวาลนี
้
อนิจจังทุกขังอนัตตาตอนที่เจอเนี่ยรู้สึกโอ้พระเจ้าเจ๋งอ่ะพระเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหมดพระองค์ไม่ใช่ออกแบบหรืออินเวนต์นะท่านไม่ได้คิดนะ ท่านแค่มองและเห็นและ experience มันว่ามันเป็น3ประการนี้ทนอยู่ในสภาพทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงถาวรอันนี้คือคำแปลของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อันที่พี่สัมผัสเรื่องอนิจจังครั้งแรกนั่นคืออย่างนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะเป็นการบวชวันที่6ที่7มั้งครั้งหนึ่งเราก็ตื่นเต้นมากกับ3คำนี้แล้วรู้สึก3คำนี้ถ้ามันเป็นหลักจริงๆอ่ะแค่คำแรกที่เรียกว่าอนิจจังอ่ะมันน่าจะทำให้เราปล่อยวางกับชีวิตได้ดีขึ้นเยอะเลยครับโอ้จำได้ว่าพี่ไปสนทนากับหลวงพี่กันตอนนั้นตอนเย็นตอนเย็นพระเขาจะไม่ให้ฉันอาหารใช่ไหมฮะเขาจะให้ฉันน้ำปานะแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นมีหลวงพี่อยู่ประมาณ4รูปอ่ะยืนกันแล้วก็ยืนดูดประมาณและตาซอยอ่ะยืนดูดและตาซอยกันสนทนาธรรมอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วคราวนี้ด้วยข้อสงสัยเรารู้สึกว่ามีหลวงพี่องค์นึงอายุอ่อนกว่าเราแต่ดูท่าทางท่านน่าจะศึกษาธรรมมาเยอะกว่าเราใช่ไหมแล้วครับเออท่านเอออนิจจังเนี่ยมันคืออะไรนะ
อ
ันนี้ช่วยอธิบายผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปมันคืออะไรหร
อ
ท่านแค่บอกอย่างนี้นะคือสมมติว่าท่านก็ยืนอยู่สมมติยืนอยู่ตรงนี้อ่ะคุณดูผมไม่ดีนะผมกำลังยืนกินอยู่ตรงนี้นะแล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะท่านก็ย้ายมาผมมาอยู่ตรงนี้แล้วนะเนี่ยอนิจจังแล้วพี่แบบว่าเฮ้ยเราเห็นคนเดินเคลื่อนตัวจากซ้ายไปขวาแค่เนี้ยแล้วเหมือนเราเฮ้ยมันแค่นี้เองเหรอและสิ่งที่เกิดขึ้นของพี่คือพอมันรู้สึกว่ามันแค่ everything เนี่ย cannot stay the same อ่ะมันต้อง move all the time ใช่ไหมสิ่งที่พี่จำได้พี่กลับไปนอนที่กุฏิแล้วก็มองดูกุฏิตอนนั้นก็เก่าแล้วก็มีหยักย่ายอยู่อ่ะแล้วก็รู้ว่าอ๋อกุฏินี้นะก่อนหน้านี้มันก็ต้องเป็นใหม่ๆยังไม่มีหยักย่ายแล้วพอไม่ได้ดูแลหยักย่ายก็มาแล้วพอเดินไปที่ในวัดอย่างเงี้ยก็เห็นใบไม้แห้งอยู่อ๋อใบไม้แห้งเนี้ยครั้งนึงมันก็อยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆเลยมันเห็นแบบนี้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วมันกลายเป็นความคิดที่เป็นเชิงคอนเซปชวลมันมาเป็น experience อ่ะแต่อันนั้นยังเป็นแค่ครั้งแรกที่เข้าใจแค่อนิจจังกับทุกขังนะยังไม่เข้าใจอนัตตาแต่ตอนนั้นมีพลังมาก
ตื่นเต้นพี
่อีกอันนึงที่ทรงพลังมากตอนนั้นก็คือจำได้ว่าช่วงบ่ายเขาจะให้ไปที่ศาลาแล้วพระทั้ง70รูปอ๋อที่วัดชนประทานเขาจะเป็นการอุปสมบทหมู่ฮะพระทั้ง70รูปเนี้ยก็จะขึ้นไปที่ศาลาเพื่อไปนั่งปฏิบัติตอนนั้นเขาให้ตามดูลมหายใ
จ
แล้วพี่ก็จำได้ว่าพอตามดูลมหายใจเขาจะให้นั่งก่อนนั่งเสร็จก็ให้ยืนเสร็จก็ให้เดินแล้วจังหวะที่เราเดินไปรอบศาลาเนี้ยมันก็จะเคลื่อนตัวไปรอบศาลาใช่ไหมครับโ
อม
พอมันเคลื่อนผ่านจุดที่เป็นทางเข้าออกของศาลาพี่ก็จะมองเห็นลานจอดรองเท้าขนาดยักษ์อ่ะหมายถึงว่ามีรองเท้าอยู่80คู่รองเท้าแตะเนี่ยจอดอยู่หน้าลานปฏิบัติธรรมเต็มไปหมดเลยพี่ก็มองรองเท้าเหล่านั้นเนี่ยเออมันมีความหลากหลายพิสดารนี่เนาะของใครก็ไม่รู้วางอยู่แล้วพี่ก็รู้ว่าอ๋อก่อนหน้านี้รองเท้าไม่ได้มาจอดที่นี้ตอนนี้รองเท้าจอดอยู่แล้วเดี๋ยวเราปฏิบัติธรรมเสร็จเรากลับเข้าไปสวมรองเท้าอย่างนี้รองเท้าเหล่านี้ก็จะหายไปอีกแล้วเนี่ยมันเห็นอย่างนี้อยู่เนืองๆอ่ะพี่ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรแต่พอมามองย้อนมันเหมือนกับว่าธรรมะมันไม่ใช่แค่อยู่จำมันได้อะแต่มันเกิดการใช่ใช่นั่นแหละมันเลยรู้ว่าโหสิ่งนี้มันมีพลังมากเลยนะเอออันนั้นนะคือสิ่งที่ได้ช่วงแรกๆในการไปบวชในครั้งนั้นครับ
ว้าวผมขออนุญาตรีแคปหน่อยนะครับว่าหนึ่งเลยมันคือการที่เราเริ่มจากเจอทุกข์ก่อนเนาะแล้วเราก็เข้าไปหาธรรมนะครับแล้วณช่วงนั้นผมชอบคลิกแรกที่พี่บอกมันเป็นว้าวโมเมนต์คืออ้าวนี่คือศาสตร์ของชีวิตนี่นานี่คือเหมือน how to อ่ะที่พระพุทธเจ้าเจอมานานแล้วแล้วจริงๆมันก็อยู่ในบทสวดแต่ทำไมไม่มีใครแปลนะครับอันนี้ก็นึกไปก็จริงนะครับผมเคยเห็นว่าเราชาวพุทธกันแล้วก็มีบทสวดเยอะแยะไปหมดแต่เอาจริงผมไม่รู้ความหมายเลยด้วยซ้ำพูดตามตรงไม่รู้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆถ้ามันคือธรรมชาติมันคือศาสตร์ของการศึกษาคนหรือศึกษาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอ่ะเออทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่เคยถูกถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งจริงๆมันเหมือนเวลาเราเรียนกันในประถมมัธยมมันเหมือนเราท่องแค่เป็นประวัติศาสตร์มันเหมือน
ประวัติศาสตร์มาก
ๆ information มีแต่ fact ในหัวแล้วก็ไม่มี experience จริงๆนะครับแล้วก็ผมได้ยินถึงเรื่องประสบการณ์ว้าวที่สองคือปิติมันเป็นความสุขที่เรียกว่าน้ำตาเย็นอันนี้ผมก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนฟังเนี่ยนะครับถ้าไม่เคยเจอเองไม่มีทางรู้เลยเหมือนกินอาหารรสเปรี้ยวแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ารสเปรี้ยวมันเป็นไงอธิบายยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจคำว่าเปรี้ยวนะครับแล้วก็เรื่องนึงที่เมื่อกี้พี่พูดเรื่องของลักษณะ3อย่าง
ที่บ่งบอกถึงการที่ไม่มีอะไรแน่นอนนะพี่ผมเห็นชีวิตผมในเรื่องที่พี่เล่าเมื่อกี้นี่เลยแบบขอบคุณพี่มากด้วยเช่นกันครับพี่พงศ
์
ผมเจอหลุมเนี้ยตอนได้ความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่แล้วผมเจอว่าทำไมความสุขที่ได้จากความสำเร็จมันไม่เห็นยั่งยืนเลยเออมันเคยคิดนะว่ามันได้มาแล้วมันน่าจะมากขึ้นแล้วมันก็น่าจะมากขึ้นการมีมากน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆสิแต่ทำไมมันกลับว่ามากแต่มันดันไม่ได้มากขึ้นตามอ่ะมันมากแป๊บหนึ่งแล้วก็ลงเฮ้ยมันเหมือนแบบอ้าวถ้าอย่างนั้นทุกอย่างที่เรากำลังตื่นเต้นอยู่นะตอนนี้ที่เรากำลังอยากได้เดี๋ยววันหนึ่งเราได้มาเดี๋ยวมันก็ลดลงไปอีกพอผมฟังพี่เสร็จปุ๊บเออชีวิตผมมองไปในมุมเนี้ยเหมือนกับเรื่องรองเท้าที่พี่มองเลยเออแล้วพอมันมี experience แบบนั้นเป็นความคาดหวังมันก็แบบเออก็เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปจะทุกข์จะดีอ่ะดีก็ดีแต่เดี๋ยวมันก็มาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนะโอเคขอบคุณมากครับพี่เป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดอ่อนมากเลยนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเพราะว่าในเพจ Life Adventure ส่วนใหญ่จะมาแบบจิตวิทยาสื่อประสาทต่างความรักความสัมพันธ์วันนี้อาจจะเป็นท็อปิกที่ลึกหน่อยอยากให้ฟังนะครับแล้วก็มีวิจารณญาณในการฟังให้ลึกซึ้งเป็นพิเศษด้วยนะครับผมต่อเลยครับพี่พงษ์ครับแล้วอยู่ดีๆณโมเมนต์นั้นเนี่ยพอคนอ่ะโอเคเราพูดเรื่องธรรมะเรื่องนึงศาสนาเรื่องนึงเนาะแต่พอเรามาพูดถึงคำว่าตื่นรู้อ่ะพี่นะครับไอ้คำว่าตื่นรู้จริงๆมันคืออะไรเหรอครับผมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
คำนี้มันจะว่าไปมันก็เปลี่ยนไปตามการเติบโตและการเรียนรู้ด้วยแหละหมายถึงว่าถ้ามาตอบตอนนี้เลยเนาะมันก็เกิดความเข้าใจว่ามันเป็นแค่เป็นสองสภาวะก็คือหลับเนี่ยตอนที่หลับเนี่ยเหมือนตาเราปิดอะแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นนะว่าจริงๆมันคืออะไรแต่พอมันตื่นเนี่ยมันก็แค่เห็นว่าอ๋อเช่นนี้เองพี่ถึงบอกว่าอย่างเช่นกระทั่งว่าการรู้ว่าธรรมะไม่ใช่แค่บาลีบนใบลานบนพานนะแต่ธรรมะแปลว่าธรรมชาติของชีวิตอันนี้ก็เรียกว่าตื่นนะแปลว่าคุณออกจากอันโนนหรือความเข้าใจผิดอะไรก็ได้แค่นี้เองตาที่ปิดอยู่ได้เปิดขึ้นดังนั้นทุกเรื่องในชีวิตมันเป็นอย่างนี้หมดเลยคุณจะไฟล์เอาคุณจะตื่นได้ตลอดเวลาถ้าเทียบแบบนั้นก็ได้ฮะแต่ถ้าในเชิงของการตื่นรู้ใดล่ะที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่ตอนนี้มันคือการเข้าใจความจริงของตัวเอง
และจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP 4นะครับใน EP 5อยู่ใน EP ถัดไปแล้วนะครับติดตามกันให้ดีครับทุกท่านครับหวังว่าทุกท่าน enjoy มากๆเลยนะครับที่เราได้ฟังสิ่งนี้กันอย่าลืมใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะของเรานะครับเพราะทุกๆโมเมนต์มันสวยงามในแบบของมันอยู่แล้วแล้วเราเจอกันใน EP 5ครับสวัสดีครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ